Bueno, ba, orain dela ezer aipatu dugun bezala gaur ekin diogu kurtso honetako zebra ikasturte berriari eta ba bueno, sintonia honek adierazten digu dagoeneko irratien tartea iritsi dela iaz ezagutu genuen sintonia berria, baina aurten ere jarraituko dugu honekin eta hasiko gara beraz gaurko lehenengo irratien tartearekin, kurtsoko lehenengo irratien tartearekin eta ba bueno, alabe dira joango gara izan ere, ba bueno, Arabako kontuen inguruan arituko gara datozen minutuetan Jon Altzarekin. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon, ta ongi etorri zebrak.
Ze moduz, ondo?
Ondo, bai.
Kurtsoa zuek ere joan den astean hasi zenuten Araba izpiden, ezta?
Horixe zebrak berantiar datoz.
Bai, gu pixkat berandutxoago hasi gara, baina bueno, gogotsu bai beintzat,
bueno, hori martxan.
Hori da, hori da. Bueno, Jon, bai patu dugu urtero azkeneko urteetan zebrabidean egin dugun bezala, aurten ere, bai irratien tarte egingo dugula, Rosako irrati ezberdinekin, ba eskualdeko kontu desberdinen errepasotxo bat, korrespontsalia txikitxo bat egiten dugula eta egingo dugula egunero, gaurkoan Arabako kontuak eta lehenik eta behin Gasteizeko rokodromoei begira jarri behar gara.
Bai, oraintxe bertan pentsatzen ari nintzen aukeratutako gaiak eta oso Gasteiztarrak zirela, eta batzutan, askotan esaten dugu,
da, bai,
esaten dugu, jo, eskematen du Araba Gasteiz besterik ez dela, sentitzen dut. Baina, bueno, lehenengo honetarako bintzat Gasteizen geldituko gara, eta zuk esan bezala, rokodromoen auzia izango dugu izpide. Lehenengo rokodromoak, baten batek esango du, baina ze. Bueno, ba, hor dagoen kontu azkenean da, bi rokodromo zeuden, Gasteizko bi udal rokodromo zeuden, aurten hirugarren batzen zabaltzekoa, ireki berri duten Salburuko gizarte etxean. Mm-hmm. Eta bueno, kontua da, aspaldi zebilela zurrumurrua, orain dela hilabete batzuetako kontua da, zurrumurrua zebilela, ez ote zen zerbitzurik egongo. Noski, kontutan hartu behar da, kirol arriskutsu bat dela, eta hor, ba, bueno, supervisio gainbegiratze tekniko batekin egin behar den kontua dela, eta bueno, noski hor bazegoen monitore batzuk, begirela batzuk bazeuden horretan aritzen zirenak. Bueno, azkenean, kontua, izan da, iraila iritsi dela eta rokodromo horiek ez daudela zabalik. Lehiaketa publikoa egin zuen udalak, Gasteizko udalak, zerbitzua esleitzeko, eta ordurako ja aurreko urteetan ere Arabako rokodromoetako teknikariak izeneko kooperatiba bat osatu zuten langileek, eurek zuten esleipen hori, lehiaketa publiko bitartez esleitzen den hori, eta bueno, kontua da, aurten utxik geratu dela lehiaketa publiko hori. Zer dela eta, ba bueno, esan dakoa, bi rokodromo zeuden, bapatean hirugarren bat zabaldu da, eta antza denez, pleguan, hor baldintzetan, edo, lehiaketa publiko horren baldintzetan, oso diru kopuru txikia zen hasi egiten zen. Noski, diru kopuru berberarekin gutxi gora bera egin bertzuten lan bi rokodromotik, hiru rokodromotan. Kontua da, ba noski, hasi direla pixka bat, ba bueno, 1000 erabiltzaileetik gora izan zuen zerbitzu horrek, zera rokodrometako zerbitzu horrek iaz, eta bueno, ba hor badaude 1000tik gora erabiltzaile zerbitzua jaso ezinik eta 9 langile lanik gabe horren inguruan.
Egoera beraz, ez da erresa, irailetik rokodromo hauek itxita, izan ere, orain azaldu diguzun kontu guzti hauengatik, eta horrek, haserrea eragindu handia, Gasteizen.
Bai, noski guk itzen genuen Araba izpiden adibidez Borja Donai eskalatzailea da, eta monitoreetako da. Noski guk itzen genuen berarekin pixka bat, langileen ikuspegia eman ziezagun, baina berak, elkarrezketan bertan aurreratu zigun, WhatsApp bidez zabaltzen ari zela erabiltzaileek eurek egindako deitutako ekimen baten berri. Eta joan den ostiralean izan zen ekimen hori, 301 pertsonak okupatu egin zuten Ariz Navarrako rokodromoa, ba hori aldarrikatzeko, zerbitzurik gabe geratu direla, eta hor umeak, gazteak, helduak eta denetarik zegoenan, oso irudi kuriosoak utzi zituen gainera, horixe ez, denak batera rokodromoan eskalatzen eta aldarrikatzeko zerbitzu hori jaso nahi zutela. Hori izan zen joan den ostiralean.
Eta aipatu behar dugu, Jon, barkatu, okupazio simboliko hau edo, 300 pertsona inguruk aurrera eramazuteniko okupazio simboliko hau, etorri zela, justo udaletxeak, rokodromoen ateak itxita jarraituko zutela, konfirmatu zuen momentutik ordutxo batzuk beranduago izan zela.
Bai. Kontua da, egia da, Borjak berak esaten zigun, egiten ari zirela, euren lanean ere, eskalatzaileak beraiek dira, beraiek sortu dute enpresatxoa, eta bapatean, egia da, egin dutena izan da, klase edo gainbegiratze hori utxutxean egin baino, egin dutela nolabaiteko komunidadea sortu, mm-hmm. Bueno, bestelako momentuetan eta behar badar orkodonobotik kanpo ere gelditzen direla, ba bueno, ez, badagoela nolabaiteko konplizidade batzuk sortu direla eskalada horren inguruan. Eta hori dela, eta ba, behar bada, ba bueno, erabiltzaileek eurek ere aprezioa dietelako, ez, nolabaiteko kariño bat ere badagoelako, ba horrelako mobilizazioa. Larun batean bertan, aldi berean, argitaratu zen beste iritzi artikulu bat, bueno, izena hundiko, ba, itzala hundiko eskalatzaileek eta mendizaleek sinatutakoa, ba, hor bazeuden Pou Anaiak, Irati Anda, Juanito Jartzabal bera, zainot horrelako izen potolo batzuk, oso zerrenda luzea da, baina, bueno, ezagunak, ezagunenak esate aldera, oso gogor kritikatuz udalaren jarrera, eta, bueno, noski, esan bezala, langileek eurek ere, ba, bueno, nahiko, ba, gaizki hartu dute noski, eta batez ere esaten zutelako ikusten ari zirela, gero eta erabiltzaile gehiago zituela, nolabaiteko boom bat zegoela eskaladaren zera horretan, eta noski beraiek ere ba, pozik zeudelako ba, nola egiten ari ziren gauzak, ariketa, ba, bueno, lehiaketa publiko eskas hori iritsi den arte. Momentuz, dakiguna da, rokodromoek itxita jarraituko dutela abendu urtarri arte. Ikusiko dugu zertan geratzen den, ea Estibaliz Kanto ere, PSEko kultura zinegotziak ere, ba hori, hartzen duen iniziatiba behingoz eta konpontzen duen auzia.
Bueno, ba, esan dakoa beraz, abendura arte itxaron beharko da ere, jakiteko nek nola egiten egingo duen aurrera, bueno, Borja Donai eskalatzaileak joan den astean zurekin izan dako elkarrezketa horretan utzi zuen titularra bentzat udalak improvisatu egiten duela, da udala improvisatzen ari dela zen salatzen zuena, ez da?
Bai, batez ere momentu batean, esan den zutelako, bueno, planteatu zuten aukera gisa, rokodromoak zabaltzea, baina hori, supervisiori gabe, zaintzari gabe, eta kao, Borjak esan zuen, a ber, hau, gauzauek dira, ba, momentu batean planteatu daitezken gauzak, baina batez ere nabaritzen dena da horrelako improvisazio batean ari zirela, etzelako posible horrelako kirol bat egitea, inor zaintzen egon gabe ez. Hemen, gainera, biltzen dira, bestelako kontuak ere gaitzez aizkioa, asuntu haize, hor, 130.000 euro krespanago, balio izan du salburuko zera hori rokodromo berri hori, eta noski irailean zen inauguratzekoa.
Eta oraindik
ere, diru publikoa ere, xauketa bat ere badago hor, eta no, gauza asko daude tartean, baina bueno, hortxe.
Bueno,
rokodromoen kontua.
Hori da, hori xe rokodromoen kontua, bendura arte itxarongo dugu, itxaron barko dugu, eta joango gara honek ere behiratzen nola egiten duen aurrera. Baina jo nahu ez da gaur ekarri diguzun kontu bakarra, izan ere orain, Kataluniara begira ez, Gasteizera begira, baina Katalunia tartean eukiko dugu izpide.
Bai, joan den irailaren 15ean, 2017ko irailaren 15ean, Ana Gabrielek hitzaldi bat zuen deituta, bueno, Ana Gabrielek ez, askatasunera ekimenak antolatutako hitzaldi bat egitekoa zen, behintzat, bai. Aldabe gizartetxean Gasteizen. Kontua da, ba, momentu hartan Espainiako ordezkaritzak, esan zuen ezetz, hori debekatu egin bartzuela, auzitegiak onartu zuen behin-behinekotasunez, kautelazko neurri gisa onartu zuen etete hori, etorri ziren zerak, udaltzainak etorri ziren, Gasteizko udaltzainak esanez, edo ustutzen genuela, bertan ginelako gainera esaten dut, edo ustutzen genuen lokala, edo ertzaintzari deituko ziotela, esan dakoa ez, epaitegiaren erabaki hori betetze aldera. Bueno, Ana Gabriel, gizarte katalanaren momentu hortan ordezkaria zenak, eta gizarte katalanak prozes guztian zehar izandako jarrerari men eginez, berak esan zuen, bueno, ez diegu argazki txungorik emango, argazki violentorik emango. Atera gaitezen, egin dezagun horrelako argazki potente bat, eta zabaldezagun hori, eta zabaldezagun horixe.
Eta horrela xe izan zen.
Ez digutela utzi hitz egiten. Hala xe izan zen. Bueno, ba, urte betera iritsi da, noski, erabaki ura, suspentsio ura, etete ura errekurritu egin zen, eta orain atera da, epaia, eta epaiak arrazoia eman dio Ana Gabrieli, epaiak dio hori, ekitaldi ura eteteak oinarrizko eskubideak urratu zituela, eta beraz horrela segeratu da. Karo, esaten genuen, bai, hau etorri da, baina momentuan bertan lortu zuten zera hori etetea, bai. Eta hitz hori ez zabaltzea, ez? Baina bueno,
bentsat, urriaren bataren bueltan egindako kontu asko bezala ere, ez? Hau beste kontuetako beste bat ere.
Kontua da, egia da, epaia ere gogorra dela, momentu batean estatuko abokatuari esaten dio, logika horri jarraiki, alegia, suspentsio horren arabera, klaro, kontutan hartu behar da, Ana Gabriel etzegoela. Urriaren bateko referenduma debekatuta zegoen, baina Ana Gabriel etzegoen Katalunian, alegia, referendum hori Kataluniari eragiten dion zera bat da, debekatuta zuten kanpaina egitea han ere, baina eskitzegoen, Euskal Herrian zegoen. Orduan, claro, momentu batean esaten zuen epaian bertan esaten diren kontuak dira, eh? Claro, logika horren arabera, guri diren kontzertu bat onar daiteke Gasteiztarra zelako, guri di musikaria, baina ez Arriagaren kontzertu bat, bera Bizkaitarra zelako. Esan dut, olako ridikulizatze bat ere badago epaian, oso gogorra da epai hori, eta bueno, ba, bintzat, esan dakoa. Hor bintzat, iritsi da buelta hori, esan ez da noski, ba, kosteak eta ordaindu beharko dituela estatuko abokatuak, eta bueno, bestelako kontuak.
Ba, horrela, bukatu da beraz kontu hau, edo orain gozta
intuzo horrela dagoela. Zer esana ematen jarraiten du, baita Gasteizen ere.
Urte bete berandu dago, horrela. Ba, esan dakoa, Gasteizko epaitegiak arrazoia matiola, Ana Gabrieli, itzaldi horretan gertatutako kontu guztio pasata, urte bete, pasata. Mm-hmm. Baina jon, beste kontu bat zuetara begira, eta orain Gasteizi zuzenean eragiten dizkion kontuak, izan ere martxoaren iruko dokumentuek buelta asko eman dute, eta hori ere kontatuko diguzu.
Bai, bueno, azken kontu gisa, eta bueno, behar bada, esan dut, gai honen inguruan gauza asko ateratzen dira, eta gila da gauza txikiak izaten, bueno, txikiak, esko matxo artean. Baina ez, beste kapitulo bat, martxoaren iruko, ba, bueno, biktimen erreparazioari dagokiona, hori, zoek, Espainian, zoek uko egin diola martxoaren hiruari buruzko agiriak desklasifikatzeari. Espainiako gobernuak, zoek esaten dugunean, Espainiako gobernuak esaten dugu noski. Kontua da, eskatu egin zitzaiola, Iñarritu, EH Bilduko, senatariak eskatu zuen kongresuan horixe desklasifikatzea zera hoiek, galdera ofizial baten bitartez, eskaera ofizial bat egin zuen, eta orain zoek uko egin diola. Kontua da, zer, nola edo zeri heldu dio argudio gisa zoek, bueno, ba, frankismoko lege bat, dioena, sekretu ofizialen desklasifikazioa ministroen kontseiluari dagokiola, eta beraz, hortxe, ezingo dutela, ez dutela desklasifikatu bentz. Zer da kontua, kontraesanat da, alderdi sozialistak, Euskadiko alderdi sozialistak, Eusko Legebiltzarrean, beste alderdi guztiekin batera, eskatu zuela horixe, desklasifikazioa PPek izan ezik, PPek ez zuen eskatu, baina gainontzeko alderdi guztiek eskatu zuten desklasifikatzea. Eta beraz, hortxe dago, bapatean kontraesan hori ez, momentu batean eskumena eurena denean, soerena denean, Espainiako gobernua euren esku dagoenean, ba horixe, uko egin diola. Beste bain ere, ba hori, lotxak agerian, hauek.
Mm-hmm. Bueno, ba, aipatu duzun bezala, hauxe, ba, martxoak iruko beste kapitulo bat gehiago, hemendik aurrera ere etorriko dira, seguruenik mugimendu gehiago, eta emango dugu horren berri ere. Jon, amaitzen joango gara ere, badara mogu ja denboratxo bat.
Bai, besterik gabe, hori, jaiak, jai kontuak, agenda kontuetan jaiak, besterik ez. Azken Gasteizen ja auzoetako azken jaiak, izan dira Salburuko jaiak izan ziren bai. Joan den astean, eta aste honetan egiten ari dira Zaramagako jaiak, bihar, oker, ez gaur, behar bada, gaur seietan, oker ezpanago, oroitur,
bai, uste bai ez,
badago orako tur soziopolitiko bat, pixka bat, bueno, martxoaren iruko gertakariak, lauaxeta hiltzuteneko, bueno, paeta, Santa Isabel Ilerria, eta bueno, ba, horrelako tur bat izango dute, eta bueno, badatoz, besterik gabe, jakin dezazuen, eta revolta permanent, oker ezpanago, datorren larun batean, da, hortxe ebintzat.
Alabedi.eus atarian, agenda guztia ikusgai duzue, beraz nahi duenak, badaki sartzeko aukera badaukala, eta hortxe behiratzeko egitara guztia.
Hoxe.
Jon, horrelaxe oraingoz behintzat Arabako kontuak, ez da?
Bai.
Aste hauetan behintzat hauexek izan dira nagusienak.
Momentuz nahikoa hori da.
Bueno, ba, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin irratien tartean, beraz ondo ibili eta ondo hasi kurtsoa, edo behintzat ondo jarraitu hasierarekin.
Berdin, ongi etorri bueltan.
Urrengo arte, Jon.
Adio, zebrak.
Agur.